Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
sati i 6 minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U današnjoj emisiji pitamo koliko zaposleni u vojsci i policiji mogu da računaju na podršku stručnih službi i kolega u suočavanju sa posljedicama stresa i ličnim problemima na radnom mestu. Ova tema obuhvata najmanje tri odvojena pitanja. Razgovarat ćemo tako o napretku u prevenciji samoubistava u vojsci i policiji, nešto što privlači veliku pažnju javnosti, naravno sa razlogom. Zatim o nečemu što ne privlači, a trebalo bi da privlači toliko pažnju javnosti, a to je rodna ravnopravnost. Dakle, rodna ravnopravnost u bezbednostnim službama, kao i generalno o položaju pripadnika vojske i policije, da li se taj položaj menja, da li se unapređuje, koliko je sistem i dalje rigidan i koliko neke stare navike u odnosima nadređeni, podređeni, žena, muškarac i drugi ostavljaju negativne posljedice. Naši gosti danas su Svetlana Đurđević-Lukić iz Centra za istraživanje javnih politika, inače organizacija upravo radi na preporukama kako ojačati mehanizme podrške za radnike u bezbednosnim službama. Dobar dan.
Dobar dan.
I Slobodan Spasić, psihološki savjetnik pri Policijskom sindikatu Srbije, stručnjak sa velikim iskustvom na polju brige o psihološkom zdravlju pripadnika MUP-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Budući da ćemo danas govoriti o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju oni koji nas štite, možda bi bilo dobro da napravimo par uvodnih napomena. Jasno je da policajci i vojnici moraju da se suočavaju sa mnogim pojavama koje su stresne za ljudsku psihu. Jasno je da su i zbog prirode tog posla i međuljudski odnosi u ovim organizacijama specifični u najmanju ruku. Danas ćemo govoriti o raznim oblicima ispoljavanja tog stresa koji nastaje na poslu ove vrste, sve do samoubistava kao krajnje reakcije, ali želim da vas pitam prvo, koliko pripadnici bezbednosnih službi imaju pravo na stres? Da li za njih važe ista pravila kao za ostatak populacije ili se od njih očekuje da budu otporniji? Ako viđaju ljudske tragedije, da ne reaguju burno, ako su mete nekorektnih komentara, ako su žene, da te komentare ignorišu. Dakle, da li za njih važe ista merila koja važe za ostatak populacije ili od njih nekako očekujemo da budu otporni na sve to, pošto zavisi gdje povučemo granicu, od toga opet to dosta određuje kako ćemo dalje da nastavimo ovaj razgovor.
Kada posmatramo i kada govorimo o stresu, o pravu na stres, lepo ste to formulisali, ovaj stres je prirodna reakcija organizma na neke otežane uslove funkcionisanja, spoljašnje ili unutrašnje. Dakle, svako od nas ima pravo na stres. Međutim, pitanje je kako mi reagujemo na određene stresore, kako ih obrađujemo i koje su njihove posljedice. Da li se očekuje od pripadnika službi, dakle od onih koje selektujemo i biramo da rade, da nas štite, da imaju povišen nivo otpornosti na stresore? Da, to je jedan od selekcionih kriterijuma koji postoji i koji bi trebalo da se poštuje. Međutim, da li oni imaju mnogo širi spektar stresora, bilo onih koji proizilaze iz prirode posla, bilo onih koji su iz šireg okruženja u kome naša institucija, odnosno svi mi funkcionišemo, bilo nekih koji su iz, dakle, ličnosti ili nekog drugog socijalno-psihološkog okruženja, porodičnog, kolega, kako ste rekli, i tako dalje. Dakle, da, kod njih je spektar mnogo širi i postoje, dakle, neki stresori koji ne deluju na građane koji nisu u tom poslu. Dakle, u tom smislu jeste, od njih očekujemo da budu otporniji, da reaguju drugačije, ali jeste i to da postoji mnogo više oblika ugrožavanja njihovog psihološkog zdravlja nego što to, recimo, postoji u populaciji građana.
Da. To je jedno pitanje, ako neko radi, ako se zaposlio kao vaspitačica, da li ima pravo da dođe kući i kaže, oh Bože, svaki dan prokleta dečurlija. Dakle, da li su oni birali da budu u situaciji, da li je to možda argument koji može da nam sugeriše da za njih važi oštrija pravila?
Vidite, to može da bude argument. Vi možete reći, ali to je vaš izbor. Da, naravno. Ali da li vi nekome koji je sada počeo da radi ili je počeo da radi u policiji pre 20 godina ili pre 30 godina, da li je organizacija policije tadašnja i sadašnja identična? Naravno da nije. Da li je specifičnost i težina zadataka, obaveze i probleme na koje nailaze ista? Da li je zakonski okvir isti? Naravno da nije. Da li je generalno bezbednostno okruženje isto? Naravno da nije. Menja se, i to se menja izuzetno brzo, izuzetno dinamično. Mi nekada, evo, i u poslu koji ste vi naveli, da ne idemo u sektor bezbednosti, u svakom drugom zanimanju. Dakle, pogledajte kolike promene i koliki nivo stresa donosi razvoj informatičkih tehnologija. Dakle, pre 15 godina niste brinuli da li vam je baterija na minimumu i da li ste zaboravili mobilni telefon kući. Pre 20 ili 25 godina
imali smo baterije na satu i to je to.
Jeste, ili je bilo ko ima fiksni, nisu baš svi imali ni fiksni, pa ste imali statusni simbol ako ste uspeli nekako bez čekanja da dobijete fiksni telefon, ali ajte da ne gubimo vreme za to. Znači da, okruženje se menja. Drugačije je sadašnje okruženje, mnogo je dinamičnije, mnogo je zahtevnije, a drugo, nešto što mi u principu kroz istraživanja, ali evo, kroz zdravu logiku i razmišljanje, jedna od najvažnijih činilaca ili varijabli, kako bi to rekli statistički, koja utiče na prevladavanje stresa je socijalna podrška. Socijalna podrška iz kruga porodice, socijalna podrška iz okruženja, kolega i tako dalje. Šta više, recimo, u sektoru bezbednosti je to upravo priroda posla nameće. Vidite, vi možete danas da dođete ili ja ili vaspitačica i da kaže da, ovo dete se ponašalo ovako ili onako i tako dalje, i sad ako ne objavite identitet, sačuvate to u redu. Ali pogledajte, oni, pripadnici službi bezbednosti u većoj ili manjoj meri, rade sa informacijama koje su klasifikovane, koje su tajne, koje čak i ako nisu tajne, nisu baš da se javno objavljuju. Gde oni mogu o tome da razgovaraju, sa kime? Dakle, mogu da razgovaraju ili u krugu svojih kolega. Da li mogu u porodici da pričaju o tome? Ne. Da li mogu da apsolutno se izoluju i da ne donesu posao kući? Pa to je takođe teško.
Na duge
smo napravili posljedno takav mehanizam da to na neki prekidač može da radi, to bi verovatno bilo za neke ozbiljne nagrade. I onda se sužava mogućnost. Dakle, mogu da unutar određenog kolektiva dobiju adekvatnu socijalnu podršku, mogu da je dobiju od strane stručnih službi, da li institucije, ili sada mi možemo da razgovaramo koliko i kako stručnu pomoć može da pruži i koje su prednosti kada je, recimo, lice iz moje struke, psiholog, zaposlen u policiji, pa pruža tu vrstu savjetovanja ili terapijskog rada zaposlenima, a koliko je možda, šta su prednosti imane, a koliko je možda efikasnije, šta su prednosti imane ako angažujete dakle, organizacije, institucije ili čak i lica sa licencom, privatne terapeute, pa napravite neki ugovor o saradnji da mogu u određenom delu da pomažu. Izvinjam se, još jedan deo samo, to je i definiše i specifičnu poziciju psihologa u policiji. Dakle, vi možete da pogledate na sajtu MUP-a, ministarstvo jeste formalno pravno dalo značaj formiranjem sektora za ljudske resurse. I u okviru sektora za ljudske resurse vi između ostalog imate nekih 8 odelenja. Jedno odelenje je odelenje za rekrutaciju i selekciju, jedno od odelenja je odelenje za psihološku prevenciju i selekciju. Dakle, ova selekcija se pojavljuje na dva mesta. Zašto ovo govorim? Pa vidite, do sada, po ovom važećem modelu, psiholozi su u stvari imali sukob uloga. Vidite, ako vi radite u ministarstvu, a treba da pomažete policajcima, vi onda štitite njihove interese. Posredno interese ministarstva. Ali, ili recimo u vojsci. Dakle, vaš zadatak kao psihologa u vojsci koji štiti interese vojske kao institucije da otkrijete nekoga ko potencijalno zabušava, sabotira, hoće da prosto izazove neki vanredni događaj, a u drugom slučaju, ako ste tu da pružite pomoć pripadniku službe, vi onda štitite njegov interes, njega kao pojedinca. Kada se te uloge sukobe, pogotovo ako sad morate da radite selekciju ljudstva, evaluaciju njihovog rada, vrednovanje toga šta su uradili, pa da predlažete njihovo unapređenje ili ostajanje u određenom nivou i tako dalje, ili razlog za nagradu ili kaznu, ili razlog za otpuštanje i tako dalje, vi ste onda na određen način, su kolege, kada su u toj situaciji u određenom sukobu sukobu uloga ili nisu u sukobu interesa, nemaju oni interes u tome, ali jesu u sukobu uloga koji im je nepravedno nametnut.
Da, to je nešto što čak i o čemu lekari ne moraju da brinu. Gospođo Lukić, koliko se mijenja način na koji i savremena evropska i svjetska praksa i nauka i jednostavno iskustva iz drugih zemalja posmatraju zaposlene u bezbednostnim službama? Dakle, da li se taj pogled humanizuje? Nekad smo smatrali da ljudi iz bezbednostnih službi moraju biti supermeni na neki način. Na koji način se to menja?
S jedne strane ne menja se. Ja sam recimo bila iznenađena tokom ove diskusije o nedavno usvojenom novom zakonu o policiji. Nije uopšte dovedena u pitanje ta percepcija da policajac treba na raspolaganju 24 sata 365 dana u godini, odnosno da on sve vreme posjeduje to oružje. Jer što je samo po sebi jedan stresor. Ja sam pitala zbog čega ne bi recimo ostavili oružje nakon posla, jer bi to doprinilo i da se oni bolje osjećaju, a eventualno se smanji broj incidenta ili čak od neke nelagode da osjetite neku u autobusu pored vas i da nose oružje. A onda mi je rečeno, ne, pa to je policajac, ljudi znaju da je on policajac i on mora da bude spreman da reaguje na ulici i kad je van službe u svakom trenutku. I to je upravo bio jedan od momenata koji je i nas inspirisao da probamo malo više da ispitamo na koji način oni ljudi u sistemu zaista su pod stresom i koji sve mehanizmi postoje da bi im se olakšalo. Postoje razne dobre inostrane prakse, recimo upravo usled dobre prakse iz Norveške, a nakon nekih inicijativa unutar MUP-a o mehanizmima da se pomogne kolegama, znači još pre 10 godina, došlo je do uspostave ove institucije kolega za podršku. To je znači osoba koja bi trebala da bude izabrana od strane od svojih kolega u jednoj manjoj grupi jedinici od oko 60 osoba na primjer, i da ona znajući težinu posla, znajući kontekst, znajući ljude, bude neka prvi mehanizam pomoći kojoj bi mogli da se obrate kolege, bilo od toga da je neka akcija predstoji ili se završila ili do ovih ličnih i porodičnih i međuljudskih odnosa u samoj jedinici.
A zašto je taj pristup bolji od odlaska kod psihologa? Zna je psiholog koji može biti jednako udaljen fizički kao i taj kolega, može biti na istom spratu, a za nje on jednostavno bolje obučen da...
Ja ne kažem da je bolje. Ja mislim samo da treba da postoji nekoliko mehanizama i da onda zaposleni imaju na raspolaganju. Taj mehanizam ima prednost što je to osoba koju su same kolege odabrali kao neko ko je pouzdan, stabilan i poverljiv, a osoba koja je psiholog ima prednost i kao stručna i kao obučena, ali ona istovremeno nije upravo taj policajac koja je na terenu, jer je ona ipak psiholog koji sarađuje sa ljudima na terenu. Druga dimenzija koja je bitna sa samo što je rodna ravnopravnost, ako ćemo odmah i o tome govoriti, je recimo da je u okviru primjene rezolucije Ujedinjenih nacija 1325 žene, mir i bezbednost, koja je usvojena još od 2000. godine, a koja se poslednjih godina adaptira u raznim zemljama na način na koji bi mogla da doprinese poboljšanju žena i u sektoru bezbednosti i u onima posle sukoba i u drugim kriznim situacijama, da je, na primjer, uvedena institucija osobe od poverenja koja bi trebala prema ovom akcionom planu da se specifično brine oko problema vezani za rodnu diskriminaciju, rodnu neravnopravnost, odnosno probleme koje mogu imati. Ona konkretno je uspostavljena u Ministarstvu odbrane.
A da li imamo neke podatke, pošto žene su dobar lakmus papir u smislu da možemo biti skoro sigurni da se one suočavaju sa nekim problemima, pa ako one barem izađu da kažu, onda možemo očekivati da češće izlaze i muškarci. Sada imamo žene u policiji odavno, sve ih više viđemo i na ulici, od skoro imamo i žene u vojsci. Da li ima nekih istraživanja generalno koliko one smeju da iznose svoje probleme, na kakve probleme nailaze i koliko je ta institucija uopšte sposobna da im pomogne i da se adaptira na njih na kraju?
Da. Centar za istraživanje javnih politika je zatražio neke detaljnije podatke od Ministarstva odbrane i mi očekujemo bukvalno svakog trenutka da ih dobijemo u vezi sa tim raznim mehanizmima. Ono što je početni utisak da postoje i savjetnice za rodnu ravnopravnost i u Ministarstvu odbrane i u MUP-u, ali da je još uvek mali broj tih nekih pritužbi i nekog postupanja prema njima u pogledu ovih neformalnih mehanizama. Mi naravno ne smemo gubiti iz vida da postoje i zaštitnik građana i poverenica za ravnopravnost i osobe za mobbing, znači da postoji jedan spektar tih mehanizama koji treba sa raznih stanovišta da podrže zaposlene.
A šta vam govori to što ima malo tih pritužbi?
Pa, znate, to su veliki sistemi koji su na neki način i tradicionalni i kao i svi veliki sistemi spori u prihvatanju novih institucija i ja sam članica ove vladine radne grupe koja radi na pripremi novog nacionalnog akcionog plana za period do 2020. i za sada taj je plan upravo sada na javnoj diskusiji i za sada je opredeljenje da se i u tom periodu ostavi kao jedan od elemenata plana ova institucija, da se da vremena da još više uhvati korena, a da se istovremeno radi na nekoj većoj analizi koliko je efikasna i šta se dalje može poboljšati ili ne.
Evo sad za oboje, koliko je način tretiranja, prihvatanja novih zaposlenih u službama bezbednosti evoluirao ili nije evoluirao u posljednje vrijeme? Dakle, da li imamo još uvijek one klasične modele autoriteta i naravno one koje komande neke jedinice mora biti autoritet na jedan ili na drugi način, ali način na koji se taj autoritet uspostavlja, koliko generalno je moguće graditi normalne ljudske odnose u takvom okruženju i koliko verujete da iz jednostavnog okruženja kako postoji u bezbednostnim jedinicama proizilazi stres ili stres ne proizilazi konkretno iz tog okruženja već iz drugih stvari?
Nekoliko tačaka bitnih ste ovde izneli, pa da sad ja pokušam malo da prvo rašanim, onda da probamo napravimo neku sintezu. Dakle, ako nemate ništa protiv, samo bih malu digresiju. Jedna, dakle, od tipičnih stresora koji je karakterističan za pripadnike policije je upravo ovo. Zakon od njih zahteva da i kada nisu na službi moraju da budu naoruženi i da intervenišu u svim onim situacijama kojima se zahteva intervencija po službenoj dužnosti bez obzira što on tog trenutka nije u smeni.
A da li se to stvarno dešava?
Da, dešava se. S druge strane, imate nešto što je takođe pomenuto, to je pitanje takozvanog aktivnog ili pasivnog dežurstva ili stavljanja na raspolaganje. U jednom trenutku to je sindikat je reagovao prošle godine jer se predlogom zakona zahtevalo da praktično kada niste aktivno u smeni, pa imate i godišnji odmor, vi ste obavezni da ste u aktivnom. Šta to znači? Krenuli ste na more i sad došli sam do granice sa Grčkom i neko mi kaže aj sad vrati se nazad. Dosto ne možete toliki stepen neizvesnosti. U psihološkom smislu, jedan od najvećih stresora je neizvesnost. Dakle, ono što kad nešto može, a ne mora da bude. Imate pravo, ali ne znate kako ćete da ga ostvarite. Ili određena prava se selektivno ostvaruju i tako dalje. Mi ovde možemo se vratiti na nekoliko, pomenuli ste sada, izvora šta to može da bude sve potencijalno stresor. Da, ima nekih organizacijih. Ja bih se opet vratio korak unazad. Jedan od osnovnih faktora prevencije je upravo selekcija. Poslovi bezbednosti, vojske, policije, službi bezbednosti su takvi da zahtevaju deo kadra koji vam je, ako posmatramo neku Gausovu krivu, tamo u 3-5% u populaciji.
Oni vrh.
Naravno. I oni su, i oni nisu takvi da baš svi zahtevaju ove u 5%. Postoje neki koji su standardni poslovi koje može da obavlja veći deo populacije. Ali se očekuje da kada se, dakle, jedna od osnovnih sredstava prevencije koje se na organizacionom, institucionalnom nivou može primeniti je kvalitetna selekcija. Dakle, vi imate opet promociju aktivnog upravljanja kadrovima. Međutim, mogli ste da vidite da biste dobru selekciju radili, vi morate da imate ozbiljan javni konkurs, morate da imate uzorak veliki iz populacije prijavljenih, morate da imate jasno definisane kriterijume. I vidite, ja bih ostavio pravo iz nekog iskustva, iako ono sad može da dovede u pitanje neku legalnost ili potencijalno da bude osnov za određene pritiske korupciju, ali da, ostavio bi u jednom delu čak i pravo toga da se kaže da u redu je ovde, bi možda mogli da donesemo negativnu odluku, ali postoji interes. Ali dajte da onda taj ko je rekao da postoji interes i potpisao, to snosi svu odgovornost za stanje koje može da proistekne iz toga. Ako postavimo kriterijume i dobro ih poštujemo, jer vidite, ako pokažemo, pogledajte neke analize koje su bile javne od pre nekoliko godina o broju samoubistava, vidite, da ne, kada dođemo do tačke da izgubimo život, to je stvarno ozbiljno, ali je takođe, ne treba da nam to zamuti i da nam nekako stavi po stranu sve ono drugo što se dešava. Imate ljude koji ne naprave tako drastičan korak, ali budu prevremeno penzionisani ili kada odu u penziju, prosto toliko im je zdravlje ugroženo da ne mogu da nastave neki normalan život iza toga.
A šta je razlog?
Toga.
Ja sam naveo, kad sam pokušao da nabrojim samo neke moguće razloge, dakle, odnose, te odnose moći. Šta su najčešći razlozi?
Vi ste pomenuli jedno, pomenuli ste autoritet. Ja bih samo napravio razliku između postupanja autoritetnog ili i autoritarnog. Dakle, jedna je stvar kada vi imate nekoliko izvora autoriteta, pre svega formalni autoritet, da ste imenovani, da imate autoritet znanja, da imate autoritet sposobnosti i tako dalje. Da imate, recimo, autoritet grupe koja stoji iza vas, da ste prosto u toj grupi definisani i opaženi kao vođa, bez obzira, još ako imate i formalni raspored, to je još i bolje. A druga je priča nastupati autoritarno. Dakle, na određen način loše ili počinjavati ili se ophoditi neprimereno prema podređenima, a biti vrlo snishodljiv prema nadređenima. To jeste pogrešan model. Ono što, recimo, i sindikat zašto se zalaže, to jeste jedna od osnovnih funkcija sindikata, a to definiše tu opet glavnu intervenišuću varijablu u ovome našem, to su dobri međuljudski odnosi. Dakle, imate, recimo, organizacionu jedinicu, malu grupu unutar policije koja takođe ima problem, nije menjana uniforma, nisu stigle dnevnice na vreme ili za izdvojen rad i tako dalje, oprema je stara, automobili su 15 godina, ali kažu, znate, mi imamo sjajan tim, šef tima je divan čovek, vrlo lepo se između sebe dogovorimo, dobro jedni druge pokrivamo i kažu, jeste teško, ali u principu daleko lakše i jednostavnije. Sad, to ima veze i sa ovim programom pomoći kolega kolegi. Prednost tog programa je u tome što se mi koji radimo posao najbolje razumemo među sobom. Drugo, najčešće možemo da reagujemo upravo u nekoj kritičnoj situaciji u kojoj se nešto dešava. Znate, teško je obezbediti, iako je sada broj nekih stručnjaka, pogotovo psihologa u policiji, veoma mali, ali opet ne možemo ni obezbediti da sad svako ili desetoro i tako dalje ima. Možemo povećati ili do određene granice. I dobro je, kako to možemo da radimo? Možemo da radimo kroz školovanje. Tako što ćete kroz različite obuke ljudi koji su izabrani, ali i formalnih starešina, ih obučavati da to rade. Vidite šta je meni paradoks. Kad pogledate studijske grupe za psihologiju u celoj ovoj državi, kad pogledate Policijsku akademiju, kad pogledate neke druge fakultete koji se bave školovanjem kadrova za
potencijalno menadžera,
vidite, mi imamo na Policijskoj akademiji kriminalističku psihologiju, nepotrebna, ali vi nemate, recimo, policijsku psihologiju koja bi pomogla starešini da razume procese rada u policiji, kako da postupa u situacijama sa ovim molim ljudima i kako da se neke stvari od ovih preveniraju ili lakše sprovedu. Dakle, na nijednoj psihološkoj grupi ovde, bar ove koje ja znam, hajte, moguće je da nisam baš toliko upoznat, ali uglavnom ih znam, nemamo predmet policijske psihologije, psihologije bezbednosti, vojna postoji samo na Vojnoj akademiji, ali da se izučava, zašto? Zar to nije interesantna oblast rada? Zar to nije vrlo specifična i vrlo zahtevna oblast?
Naravno. Čućemo sada reklame, vraćamo se za minutu dva.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Posle pola šest slušate emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1. Nastavljamo razgovor sa Svetlanom Đurđević Lukić i Slobodanom Spasićem. Sada dolazimo i do one najteže teme, ali i ključne kada je u pitanju cijela ova problematika psihičkog zdravlja zaposlenih u vojsci i policiji. To su samoubistva u vojsci i policiji. Samoubistva čini se koja su mogla biti izbjegnuta zato što iz tih samoubistava se često vidi da ljudi nisu bili u tako kritičnim životnim situacijama kao što je to ponekad reč sa civilima, već da nešto drugo može biti okidač kada je reč o zaposlenima u vojsci i policiji. Podaci su da godišnje između 5 i 10, vi ćete mi ispraviti, ali okvirno, između 5 i 10 pripadnika policije, 1 i 5 pripadnika vojske izvrši samoubistvo. Šta vi imate od podataka i da li postoje neki trendovi, budući da sve države se trude da što više i što brže smanje te cifre, koliko uspevamo u tome?
Ono što smo mi do sada uspeli da pronađemo je da je broj samoubistava u policiji veći od prosjeka za opštu populaciju, a u vojsci manji. Konkretno, brojka od 94 policajca koji su izvršili samoubistva od 2006. do 2015. je neka koju smo mi našli. A ono što je svakako bilo drastično je, recimo, ovaj slučaj nedavno samoubistva ove policijske
službenice
u Nišu, da. I tu se onda postavlja pitanje, ako je ona pet puta se obraćala nekim od mehanizama o kojima danas pričamo i da oni nisu delovali,
da,
onda je zaista...
Da,
oni
naveli od koga je trpela mobbing i tako dalje.
Jeste, znači onda prosto je to nešto što bi trebalo da podstakne sistem da vidi na koji način to može da se... popravi.
Da, ja sam uspio da pronađem podatke za Veliku Britaniju i Sjedinjene Države i tamo su policajci među tri najrizičnije profesije, interesantno zajedno sa lekarima, dakle svi oni koji imaju pristup sredstvima koje mogu da oduzmu život, i tu je isti prosek kao i kod nas, dakle 1,8 je koeficijent, skoro dva puta su veće šanse za samoubistvo ukoliko neko radi u policiji nego za ostatak opšte populacije. Kako vi imate saznanje?
Pa u principu različiti su periodi u kojima posmatramo, ali kad posmatramo trend ili neki duži vremenski period, to jeste to. Dakle, jeste da se ne izgubimo sada u moru podataka, ove dve tačke jesu ključne. Dakle, da je broj samoubistava u policiji veći nego u populaciji i da je prosek godina osoba koje su izvršile samoubistvo pripadnika policije niži. Dakle, prosek je negde, ako se ne varam, 35 godina, dok je u populaciji starost 52. To sad opet govori o nekim, odnosno može potencijalno da ukaže. Zašto govori može? Zato što mi, nažalost, nemamo pristup, a ja nemam informacije, iako sindikat ima interes i želi da se i to obradi, i mislim da je to bitna oblast. Dakle, treba utvrditi, ali vidite, ako imate izvršeno samoubistvo, a nemate urađeno nešto što mi zovemo psihološku autopsiju, hajde da vidimo šta je to, kako je išla geneza. Niko ne na prečac ne donosi odluku o samoubistvu. Postoji, dakle, čitav niz nekih signala, nekih nagoveštaja, manje ili više ozbiljnih, manje ili više mogućih za uočavanje, ali postoji. Nama je važno da ih uočimo, upravo da bi nekoga mogli da obučimo kako da ih vidi, ali i da vidimo drugu stranu medalje, da li su oni postojali, a neko odbio da po njima reaguje.
Da li mislite da se te analize ne rade ili se samo ne objavljuju?
Upravo to ne znam. Dakle, ja kažem da ih mi nemamo, a voljeli bi da ih imamo. Nemamo ih, ne znam da li je to zato što neko smatra da je to tajni podatak i da to ne treba nikome da dođe u ruke, mada ne vidim zašto je, ako već imate činjenicu da se neko ubije, onda imate mnogo je teža situacija da nečiju nesreću na neadekvatan način kroz medije se provlači i da se na tome pravi neki senzacionalizam, nego da se objektivno, naučno, hladne glave pristupi svemu tome, ali to prosto mora da promeni nešto u shvatanju odgovornosti svih u sistemu prema zaposlenima.
Ono što mi imamo kao podatak je da u vojsci postoje specijalni timovi koji rade na prevenciji suicida, odnosno koji u takvim situacijama upravo rade ovu forenziku, da tako kažemo, odnosno analizu koji su bili signali kako se to desilo, tako da, ali radi se o zaista znatno velikoj razlici u broju zaposlenih psihologa u jednom i u drugom sistemu i u smislu mehanizama ovih drugih mehanizama. Ovo je ključni.
Inače, izvinjam se, prosto čitava jedna oblast psihologije se razvijala unutar vojske i potrebe vojske, pa je onda sve to što se tu otkrilo primenjivano dalje. Dakle, vojska kao institucija ima veću tradiciju. S druge strane, treba obratiti pažnju, kada ovde govorimo o vojsci, mi u principu podrazumevamo i sastav Ministarstva odbrane i vojske, što onda opet moramo da napravimo razliku u policiji. Govorimo, dakle, o ljudima koji su u aktivnom operativnom radu sa oružjem i tako dalje. Onda, dakle, ukupan broj pripadnika na jednoj i na drugoj strani je bitan da se o tome govori. Međutim, očigledno je da postoje određene razlike u pristupima, u selekciji, u načinu rada i tako dalje. Vojska ima dužu tradiciju i, dakle, neko moje iskustvo odatle je uslovno, odnosno direktno rečeno, takvo da se tu radi i temeljnije i organizovanije i tako dalje. Dok je ovde policija trpela opet neke druge vrste promena, bila je pod nekim drugim uticajima, da ne ulazimo sad u njih političkim ili ovakvim ili onakvim, specifičnijim i tako dalje, menjao se sistem školstva, mnogo brzo se to i dinamično dešavalo i tako dalje. Drugo, vi sad primate ljude iz neke populacije koja je u određenom periodu odrastala u vrlo specifičnim uslovima i sve su to neke činjenice koje treba da budu uzeti u obzir. I zato sam istakao na početku onaj značaj dobrih kriterijuma za prijem, dobre selekcije i onoga dalje. Dakle, ovo što MUP sadašnjim, dakle, formiranje sektora za ljudske resurse promoviše, dakle, da, vođenjem karijere, ali ono što mene sad zanima i Policijski sindikat Srbije je da vidimo da li je to sada forma koja će tako ostati na papiru ili je to nešto što će suštinski da bude urađeno, da li će stvarno zaživeti ova odelenja, da li će ona dobiti, sad dolazimo do malo...
Mi smo zvali načelnicu odseka u ovoj emisiji, ona je nažalost na godišnjem odmoru, tako da nismo uspeli da i nju pozovemo ovdje u studio. Ono što je možda glavno pitanje, da li znate nešto iz praktičnih iskustava o razlozima za samoubistva pripadnika vojske i policije, budući da ono što su novinama može pročitati sad, da li je to neka korektnost u pisanju kolega, ja ne znam, ali uvijek se kaže nije imao većih problema. Dok u drugim slučajima se, kad nije neko zaposleno u bezbednosnim službama, vrlo brzo se tu kaže, a imao je dugove ili imao je porodičnih problema i tako dalje. Dakle, da li su razlozi često drugačiji, budući da kod ostatka populacije se lako dolazi do razloga, psiholozi, posebno u ovom savremenom svijetu kada možemo da vidimo poruke koje ljudi ostavljaju, to su uglavnom lični i porodični problemi. Da li je u vojsci i policiji drugačije? Ja imam slučaj da se moj komandir iz vojske, koji je bio fantastičan poručnik, nisam mogao da verujem, da sam samo čuo da je izvršio samoubistvo, i svi mi koji smo bili u toj klasi, kad se vidimo, mi ne možemo da verujemo da se to desilo.
Znate šta, teško je ovako za stolom i u studiju govoriti o tome. Ja sad moram malo da se ograničim na ovaj deo mog rada u Policijskom sindikatu. Da, ali mnogo je lakše reći u opštoj populaciji, pa da, imao je dugove. Da li su policajci u takvom materijalnom položaju da nemaju dugove, da nisu zaduženi? Pa sigurno nisu. Sigurno nisu. Da li sada ovo može da se sve realizuje ako je država uvela zabranu zapošljavanja, a nemamo kadar, a nemamo mogućnost da iznutra regrutujemo i obučimo? Da li, i ako kaže ima sredstava, mi sad možemo da zaposlimo određen broj stručnjaka, ako uzmemo u obzir ovo da sam rekao da na čitavom nizu studijskih grupa apsolutno se ti predmeti ne obrađuju. Zašto neko čak ne vidi i komercijalni efekat u tome da formira novu studijsku grupu i da nešto počne da radi? Zašto, recimo, država nije u reformi sektora bezbednosti, postoji toliko fakulteta, instituta, nevladinih organizacija i tako dalje, dala projektni zadatak da urade i da daju najbolje moguće predloge? Dakle, vidite, da ne bude pogrešnog shvatanja. U određenim stvarima, kada se vrše ozbiljne organizacione promjene, a to jeste ovo što se sada vrši, vrši se i strukturalne i funkcionalne i tako dalje, to su ozbiljni zahvati. Veliki sistemi su inertni, ali isto tako imaju jednu prednost, poput vojske. Vojska jeste inertna, ali u ovom trenutku kad dođe naređenje, onda se trati. I to je dobra strana svega toga. Ali je važno kako ćemo to organizovati, koliko daleko ćemo da pogledamo u budućnost i koliko ćemo da stvarno prihvatimo odgovornost. Najlakša stvar je prebaciti odgovornost na osobu koja je digla ruku na sebe. I mi smo mirni. Dakle, problem je rešen, nažalost, nesrećno, ali to je onaj krajnji, opet.
Da, jedna analiza koju sam čitao, vojna analiza iz njihovog stručnog časopisa, u njoj stoji da je utvrđeno da ni za jedno ubistvo u proteklih 10 godina, samoubistvo nije odgovorna jedinica ili vojska kao institucija. Što je možda tačno u užem smislu, ali u širem.
Ono što mi imamo kao podatak je, na primjer, da je vojni sindikat, jedan od tih sindikata, izjavio da se prosječno 800 profesionalnih vojnika godišnje skine uniformu zbog teških uslova rada, najniža plata u regionu, teren, odvojene su porodice i tako dalje. Znači, to su podaci koje imamo.
To je nevjerojatno visoka cifra, prosto je teško zamisliti gdje je moguće pronaći zamjenu za...
To znači, to je podatak koji smo mi našli, znači nismo ga direktno istražili, ali verovatno da ima neku težinu ako nije možda baš u godinu dana, ali to je neki prosjek koji oni navode.
I ono što možemo glasno da razmišljamo, da li neko vodi evidenciju da posle 5 godina neko od tih 800 je nešto počinio ili nije. Da li se onda vodi da je on to uradio kao civil ili kao bivši pripadnik nečega. U policiji je prosto slična stvar. Da li postoje neki lični faktori, dakle neki kriterijumi koji su vezani za samu ličnost, za njenu strukturu, sposobnost tolerancije stresa i tako dalje? Da, postoje, ali oni se upravo preveniraju dobrom selekcijom, poštovanjem selekcijnih kriterijuma. Ne možete raditi priču, znate šta, prima i ne pitaj. Zato što ugrožavate prvo tu osobu, uopšte i dugoročno ne činite uslugu. Koliko god to nekome delovalo, ne čini se usluga osobi, ne čini se usluga sistema.
A da li možete odgovor o tome što kada poredimo vojsku i policiju, iako plate u vojsci nisu ništa veće, čak mislim da su možda i manje, za slične činove, je veće interesovanje. Ja stanem preko puta vojne gimnazije i ja vidim veliki broj porodica koji dolazi svake godine na te inicijalne testove i samo mali deo njih bude primljen.
Slažem se. O čemu reč? Pogledajte suštinu. Dakle, iako je posao i vojske i policije, kada posmatrate, to su dakle uniformisani sastavi, to su sastavi koji imaju obuku i rukuju oružjem i tako dalje. Ali specifičnost u radu, da li koliko i koliko vojska u svakodnevnom radu pripadnik bilo koje vojne jedinice ima susret sa građanima? Minimum. On rešava neke druge zadatke, značajne za državu na nekom drugom nivou. S druge strane, policajci u potpuno drugoj situaciji, pogotovo recimo policajci koji su sektorski, koji su na liniji rada u lokalnoj zajednici i tako dalje, pogotovo u mestu u kome žive. Dakle, oni su ljudi koji će intervenisati sutra u svom neposrednom okruženju, a onda 8 sati iza toga kada skinu uniformu, ponovo će sresti te ljude s kojima treba da ili ne razgovaraju i tako dalje. Dakle, postoji velika specifična razlika u tome kakav uticaj posao može da ima. Inače, izvinjam se, to je često citirana, često su citirani Norval Morris i Gordon Hawkins, i ako mi dozvolite pročitaću, kaže: pripadnika policije ogovara javnost, kritikuju pripovedači, ismevaju ga u filmovima, kritikuju ga u novinama, a ne podržavaju ga ni tužioci ni sudije, izbegavaju ga oni koji ga se boje, kriminalci ga mrze, svi ga varaju, glupi i prevarantski političari ga šutiraju naokolo kao da je lopta, izložen je mnogim iskušenjima i stradanjima, osuđuju ga kada primenjuje propise, a otpuštaju ga iz službe kada to ne čini. Misle da mora imati obrazovanje vojnika, lekara, advokata, diplomate i vaspitača za platu manju od one koju ima nadničar. Dakle, nije rekao niko iz ove države, rekli su opet neki ugledni kriminolozi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali kao što ste vi rekli s tim podacima, to stanje izgleda univerzalno. I to jeste specifikum pripadnika policije u odnosu na vojsku ili na neke druge institucije koje...
Ono što nas interesuje kao nevladin sektor je recimo primjena koncepta policije u zajednici. To znači upravo još povećana komunikacija sa građanima, prevencija, znači i sa raznim grupama, ranjevim, manjinskim i tako dalje. I vidite šta znači, tu se očekuje da taj policajac bude vrlo komunikativan, da bude vrlo obrazovan, da bude senzibilisan za razne grupe i tako dalje. Međutim, pitanje je koliko tu postoje neke stimulacije, jer ako su ti sistemi i dalje u velikoj meri usmereni ka nekakve tehničke oblasti koje zahtevaju oružje, koje zahtevaju neku silu, neku ekspertizu, onda će ovakav nivo preventivnih aktivnosti biti ipak niže viđen u tom sistemu, a to je upravo način komunikacije koja spanjuje taj jaz između građana i policije i koji bi trebalo i da smanji stres u policiji. Ja mislim da je ovo bitno što imamo sada ovu novu službu psihološku postavljenu kao odelenje za prevenciju i tako dalje. Međutim, čini nam se da sad, pošto je doneta odluka da ta služba treba da uspostavi dosijeje za sve policajce u sistemu, da će ona, koja je inače već jako mala, znači da nemate
da skoro
čak ni u svim upravama, nemate čak nijednog psihologa, znači da će ona biti opterećena pravljanjem tih dosijeja i da opet neće biti u mogućnosti da odvoji vreme za podršku u svakodnevnim problemima policajaca.
I dozvolite još jedan detalj. Dakle, napomenuo sam da je kod ovih organizacionih mera, jedna od tih prvih je u principu da izaberemo prave ljude za posao, da ih dobro obučimo, adekvatno opremimo i dobro zaštitimo. Druga stvar koja jeste veoma bitna i za koju se sindikat zalaže, a imate jedan prosto vakum u komunikaciji, to je, dakle, država je 2005. godine donela zakon o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu. Tako. Jedan od podzakonskih akata je i obaveza da i institucije i firme, privredna društva i tako dalje, moraju da donesu akt o proceni rizika na radu. Dakle, proceni rizik svake radne pozicije. Da, mi smo svesni toga da u policiji postoji mnoštvo linija rada, kao i u vojsci, da je to obiman i zamašan posao. Ali, pazite, 2005-2016. Nije se započelo
sa tim.
Da, pitanje je osiguranja, godina. Ne postoje osiguranje.
Znate, pa to je teško, ali hajte onda, neka država donese novi zakon ili uredbu kojom će reći dobro, odlaže se postupanje. Ovde imamo da postoji, da nešto morate, ali smo malo izuzeti, a sad ako bude ovo, i opet imate stanje neizvestnosti.
Ali to je toliko poznata priča i o drugim sektorima.
Slažem se, ali to opet doprinosi opštoj nesigurnosti, doprinosi tome da neko ko bi možda i reagovao sad ne zna kako će to da, kakve će posljedice imati i tako dalje, i onda ćete za razliku od ovoga možda biti i ovaj kažnjeni zbog toga što radite po zakonu, a ne samo zbog toga što ne radite.
Gospođo Lukić, vi ste u predlozima koje ste iznali, govorili ste malo pre o stimulacijama, naveli moguće stimulacije za same osobe od poverenja. Dakle, kako sa manje više istim sredstvima postići neki efekat? Koje još rješenja mogu da se iskoriste bez radikalnog povećanja sredstava?
Ovi mehanizmi koji su zasnovani na odabiru samih zaposlenih, znači ti kolega za podršku i osoba od poverenja, znači oni se vrše u okviru radnog vremena, neplaćene su, dobrovoljne i tako dalje. Tu postoje različiti pristupi. Neke od tih osoba smatraju da bi se devalvirala ta čast na neki način time ako bi postojala nekakva finansijska nadoknada, ali ono što sa druge strane postoji kao opasnost da se te osobe zamore jer su se birali na neodređeno vreme ili na 4 godine kao što je slučaj sa ovim osoba od poverenja i da one budu jednostavno naš predlog je da se razmoti možda neka mogućnost simboličnih nagrada u slučaju kada nekakve slučajeve otkriju, pomognu nešto ili nekih dodela, nekakvih pohvala, nekog slobodnog dana ili jednostavno signalizirati da je taj rad važan i da ga treba podsticati na svaki način.
Još jedno važno pitanje, bilo bi šteta da završimo, da se ne dotaknemo i njega, je koliko promjena brojnosti sastava vojske i policije utječe na tu internu psihološku dinamiku. Vojska se smanjivala, sad je manje više stagnira, broj pripadnika eksperimentiše se sa povratkom delimično i dobrovoljnog služenja, ima dosta interesenata. U policiji imamo sada najavu smanjenja sastava. Na koji način u vojsci smo imali, dakle, jedno veće mršavljenje i sada stagnaciju, u policiji najavu smanjivanja, na koji način ti procesi utiču?
Ovako, kad je reč o policiji, ono što recimo možemo uzeti kao primer nečega što nije dobro postupanje, to je najavljivati određeno smanjenje, a da niste jasno definisali kriterijume. Kažete da je to iz bezbednostnih razloga, a onda kažete dobro, odustajemo, nećemo ove otpustiti koji su planirani 1500, nego ćemo ih prebaciti u komunalnu policiju. Pa šta pravite tamo, organizovanu kriminalnu grupu? Ako ne zadovolja bezbednostni kriterijum za policiju, pa kako može da zadovoljava za drugu javnu službu?
Mnogi bi se složili sa vama.
Znači, prosto ja hipotetički razmišljam. Dakle, ako nije kriterijum ispunjen za jedno, ne može biti ni za drugo. Pogotovo ako ovoj instituciji, koja je takođe potrebna, nije to sporno, povećavate određene ovlašćenja i tako dalje. S druge strane, to je jasno definisanje šta jesu kriterijumi i objašnjenje kako. Znači, i to je uvođenje određene promene. Znači, nekada morate da povećate, nekada da smanjite. Hajde da vidimo strukturu. Da li mi stvarno u operativnom sastavu, dakle u upravi kriminalističke policije, u delovima koji nose rad policije, i upravi policije u ministarstvu, da li tu imamo viška ili imamo viška u nekim administrativnim delovima? Da li su nam neki pripadnici nekih odelenja kriminalističke policije preopterećeni jer ih stvarno nema dovoljno, pa je tu prosto teško otpustati, ili ćemo to da radimo onako ad hoc po... Drugo, koji su kriterijumi otpuštanja? Dakle, mi možemo da pođemo od kriterijuma aktualnog zdravstvenog stanja. Možemo prođemo, evo sad je neka polemika vezana za takozvane testove integriteta. I onda se kaže, ako sam ja dobro shvatio iz par članaka koje sam pročitao, dakle, oni će se selektivno primjenjivati kroz kontrolu rada zakonitosti i tako dalje i tako dalje. A zašto selektivno? Zašto test integriteta ne bude jedan od testova na prijemu? Ali, dakle, opet kada kažete selektivno, nekog ćemo primeniti integritet, neko nećemo, to ostavlja prostor da ljudi veruju da će biti manipulacija.
Tamo gde postoji neka minimalna sumnja, hajde da istestiramo.
Slažem se. Slično, imate nešto drugo. Mi govorimo ovo je jedan od mehanizama koji se pokazao u određenim institucijama dobar, to je pomoć kolege. Prosto razumemo se, tu smo, delimo isti hleb i lako ćemo. Znate, i s najboljim prijateljem, mi to zovemo to verbalno rasterećenje, kad kažete evo, ispričao sam pa mi je sad lakše, nekako mi pao teret simbolički, kako to već koristimo. veoma značajno je ovo da tu imamo dve vrste dobrovoljnosti, odnosno dve vrste samostalnog izbora, da kolege biraju kolegu i da kolega prihvata da bude taj koji je izabran, ali isto tako mi sistematski institucionalno moramo štitimo tog čoveka. Jer on će imati nešto zove sekundarna traumatizacija. Moraće da sluša o problemima drugih ljudi. Ne moraće, izabrao je, ali to ne znači sad izabrao si pa sad baš me briga, nek ti puknu leđa zbog toga. Ne, izabrao je, hajte da vidimo. Ne mora stimulacija da bude samo u smislu da će ti 5000 dinara ili 20000 više novca. Može da bude na neki drugi način. I kroz različite obuke, i kroz različite step, i način kako ćemo uvesti. Jer vidite, ako imate sistem u kome u ovom trenutku ljudi objektivno jesu preopterećeni poslom, onda moramo da vodimo računa da ljudi ovo ne dožive kao dodatno opterećenje. Odnosno da ta dobrovoljnost bude stvarna, a ne samo proklamovana.
Gospođo Lukić, da li smo dovoljno smanjili vojsku i policiju da konačno možemo adekvatno da brinemo o svim pripadnicima, ili i dalje je to zadatak za koji jednostavno nema dovoljno ni sredstava ni kadrova?
Ja se ne bih izjašnjavala o broju pripadnika jednog i drugog sistema, to je znači ono pitanje od milion dolara, je li šta je optimum, ali suštine i to je na kraju krajeva razlog u čega se mi bavimo ovom temom, da oni ljudi koji su tamo, oni koji su u sistemu, njih treba zaštititi, treba ih podržati, treba ih svakako i kontrolisati, ali im pružiti i svakako sve vrste podrške, i u tom smislu naš je predlog da se na nekoj stručnoj, objektivnoj analizi ovih mehanizama, da se ljudi iz sistema izjasne koliko su oni korisni, kako dalje mogu da se unaprede, kako da se olakša tim ljudima koji pomažu, i da se te obuke vrše redovno, ali verovatno ponajviše i da se radi sa onim koji su rukovodioci na svim nivoima, kako bi oni bili senzibilizirani za probleme svojih podređenih, za pitanje i rodne i svake druge diskriminacije, mobinga i svega ostalog. Znači, ono što je bitno, da postoji dovoljno informacija, da su one pristupačne svim ljudima u sistemu, kome da se obrate za koji problem, i da imaju svoj glas kada se biraju oni koji treba da im pomognu.
Ja vam se zahvaljujem, naše vrijeme je isteklo. Gosti današnje emisije Svetlana Đurđević-Lukić, Centar za istraživanje javnih politika, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
I psihološki savjetnik pri Policijskom sindikatu Srbije, Slobodan Spasić, hvala i vama.
Hvala.
I preporuka i našim gostima, a i vama dragi slušalci, ako vas interesuju teme poput ove, u dobroj meri poput ove, sutra također preporučujemo da ostanete uz nas u ovo vreme. Govorit ćemo o psihičkom životu čoveka, o razlici između normalnog i patološkog ponašanja, šta je uopšte normalnost i šta je bolest. Imamo i sutra odlične goste, to su Dragan Čfrakić, profesor psihijatrije na Washington univerzitetu u St. Louisu, i profesorka Mirjana Divac Jovanović. Emisiju će voditi Olivera Simić Milošević. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.